galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA Washington idinkaga imaaneysa.
waa galab khamiis ah 25-ka bisha Ebriil sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband, FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood, iyo barta aan internetka ku leenahay ee voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya Caashe Ibraahim, Aadan Caashicuud, iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobadaad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qaar ka mid a Soomaali ku goodoosanayd dagaalada ka socda hareeraha caasimadda Liibiya ee Tripoli oo halkaa laga soo qaaday.
Mudday soo socotay oo mar baa jiro 30 la geeyey, mid baa jiro 110 la geeyey, mar baa jiro 5 la geeyey, mar waxaa jiro 100 waxaa jiro hadda la geeyey oo 5 la qaaday baa jiray. Marka mudday soo socotay, mar kastana gruub ayaa la qaadaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o e da oo aan toddobaadkan ku eegi doono gargaarka bini'aadanimo ee degdega ah iyo sida uu u shaqeeyo.
Qaarkood guryaha loo dhisaa oo la siiyaa, qaar weelkii iyo wiciyadii baa la siiyaa, qaar fushaantii iyo guryihii iyo wixii ayaa la siiyaa, saabuuntii iyo qalabkii iskuullada ardayda kale waa la siiyaa. Marka waxyaabahaas oo dhan baanaan fudhaysa midka ka mid noqon kara.
waxa sidoo kale aad idaacadda galabta ku maqli doontaan dunida oo maanta laga xusayo maalinta duumada ama malaariyada, iyada oo shalay UN-ka tallaalkii ugu horreeyey ee ka hortaga malaariyada dunidana laga bilaabay.
xubintii dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa saaka xilliga dalkan Mareykanka ku dhawaaqay inuu ka mid yahay musharixiinta xisbiga dimuqraadiga ee doorashada sanadka 2020 dhacaysa. madaxweyne Donald Trump kula tartami doonta xilka madaxweynaha. Biden oo ah senator rugcadaa ah oo muddo dheer kongareeska ka soo gelayay gobolka Delaware ayaa madaxweyne ku-xigeen ka soo noqday Mareykanka muddo 8 ah xilligii madaxweyne Barack Obama, si uu doorashada madaxtinimada ee sanadka 2020 ula tartamo. madaxweyne Trump ayaa wuxuu u baahnaan doonaa in uu ka soo badiyo musharixiin badan oo ay iskula jiraan xisbiga dimuqraadiga, kuwaas uu la geli doono isreebreeb xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ah. musharixiintaasi waxaa ka mid ah senator Bernie Sanders oo laga soo doorto gobolka Vermont, iyo siyaasiyiin kale oo dhowr ah. musharixiintan ayaa la sheegay in ay ka badan yihiin lacagaha ay qaaran ahaanta u heleen. Joe Biden hase yeeshee waxa uu dhammaantood uga khibrad sarreeyaa dhinacyada siyaasadda, arrimaha dibadda, tan gudaha, iyo cadaaladda dhanka dembiyada. sanadihii 1988 iyo 2008 ayuu Joe Biden isku dayay inuu u tartamo xilka madaxweynaha, balse labaduba waa uu ku guuldareystay.
madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu ka hari karo barnaamijkiisa hubka nukleerka haddii uu marka hore helayo damaanad qaad nabadeed. Putin ayaa hadalkan sheegay Khamiistan maanta kadib markii shirkiisii ugu horreeyey abid dhex mara isaga iyo Kim Jong Un uu ka dhacay magaalada la yiraahdo Vladivostok ee ku taalla bariga fog ee dalka Ruushka. shir jaraa'id oo ka dambeeyey wadahadalka ayaa Putin waxa uu sidoo kale taageeray habka loo wajahayo tirtirista hubka nukleerka, taasoo uu sheegay in Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay qaadayaan tallaabooyin tartiib tartiib ah oo lagu dhisayo kalsoonida. Kuuriyada Waqooyi ayaa sidoo kale doorbidaysa qaab kale oo loo wajaho arrinta, taasoo u ogolaanaysa in ay ka tanaasusho qaybo ka mid ah hubkeeda nukleerka, iyadoo xukuumadda Washington ay si tartiib ah u khafiifinayso cunaqabateennada ay saartay Kuuriyada Waqooyi.
dibadbaxayaasha suudaan ayaa bilaabay in ay isu soo aruuraan iyaga oo doonaya in ay ka dhabeeyaan ballanqaadkoodii ahaa in khamiista maanta ah ay samayn doonaan barnaamijbax ay ka qaybgeli doonaan 1 milyan oo qof. barnaamijbaxa 1 milyan oo qof ayay ku rabaan in ay ku cadaadiyaan golaha militariga ee hadda awoodda waddanka haya in ay talada ku wareejiyaan dowlad madani ah kadib afgembigii xukunka looga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi cumar albashiir. golaha militariga ee suudaan ayaa maanta sheegay in 3 xubin oo iyaga ka mid ah ay iscasileen kadib wadahadallo xalay saqdeen dhexe kadib ay yeesheen militariga iyo madaxda hogaaminaysa kacdoonka shacabka. militariga ayaa sheegay inay aqbaleen inta badan dalabka hogaanka kacdoonka, islamarkaana la sameeyey guddi ka kooban xubno ka tirsan golaha sare ee militariga iyo hogaamiyaasha kacdoonka shacabka. iyadoo ay taasi jirto ayaa haddana lagu wadaa in barnaamijbaxa 1 milyan uu ka dhaco magaalada khartuum ee caasimadda suudaan. dibadbaxyada suudaan ee sababay in militariga uu afgembiyo dowladdii jeneraal albashiir ayaa soo bilowday 19-kii bishii diseembar ee sanadkii hore kadib markii ay dadka ka cawdeen sicir barar dhinaca nolosha ah.
dad badan oo rayid reer afghanistan ah ayaa waxaa dilay ciidamada mareykanka iyo kuwa afghanistan, taas oo ka badan intay dileen taalibaan iyo kooxaha kale ee fallaagada ah sida ay sheegtay qaramada midoobay. warbixinta la sii daayay arbacadii shalay ayay qaramada midoobay ku sheegtay in 3 bilood ee ugu horreysay sanadkan 2019 ay ciidamada taageersan dowladda ay sababeen 305 dhimasho ah iyo 303 qof oo dhaawac dad rayida, halka kooxaha kacdoonka wadana ay dileen 272 qof oo rayida, islamarkaana ay dhaawac u geysteen 736 qof oo iyagana rayida. haweenka iyo caruurtaada iyo tiradaasi dadka rayidka ee dhintay ama dhaawacmay waxa ay ka yihiin kala bar sida lagu sheegay warbixinta qaramada midoobay, laakiin guud ahaan waxa ay ahayd dhimashadii ugu yaree tan iyo sanadkii 2013.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteenna waa voice of america washington. aan ku horeyna ee sanad walba maanta oo kale 25-ka bisha abril waxaa dunida laga xusaa maalinta cudurka malaariyada ama duumada. sanadkan ayaa si ka duwan sanadihii hore waxay kusoo beegmaysaa maalinta iyadoo shalay dunida laga bilaabay tallaalkii ugu horreeyey ee ka hortaga duumada. wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa xanuunkan ka wareystay dhaktar cabdulaahi maxamed cismaan dhaktar indhoy oo ah dhaktar ku takhasusay cudurada guud kana howlgala magaalada beledweyne.
cudurkan malaariyada ama soomaalida u yaqaana duumada waa cudur halis ah waaye. cudurada wuxuu kamid yahay waa infectionka oo dadka u kala gudba macnaha nooc infection kamid waaye oo barasaid ah waaye. waa nooc halisa waxaa gudbiyo kanaacada gudbiso, kanaacada khaasatan midda lab dhadiga ah gudbiso oo anopheliska loo yaqaano. marka cudurkan wadamo fara badan uu saameeya, haba ugu badnaanta wadamadan saxaraha ka hoose la yirahda ama africa ha ahaato. marka cudurkan dadka biniaadamka waxa u gudbisaan sheegay kanaacada u gudbiso, qof xanuunsan ay dhiig kasoo bahalkii qaaday ay waxuu gudbinaysaa qof kaloo fiyo, kadibna saasoo cudurkii qofka ku qaadaya. markii qofka cudurka uu ku dhaco malaariyadan ay ku dhacdo, stage ama qeybay kala leedahay. marka kowaad jirkiisa soo gashay kanaacada ay qaniinto, waqtiga qaadanaysaa inay gaarto ilaa beerkiisa ay gaaraysaa dhiiggii raacaysa. marka beerka beerkii gaarto haddana cudurkii marmarka kasii dambeyso wuu sii faafaya calaamado, wuxuu sii yeelanayaa oo kasii xoog badan sidii hore. heer haddana markii beerka ay sii gaarto haddana way sii gudbisaa, waxay sii gaaraysaa dhiigga cascas ama RBS-ka la yirahdo, RBC-ga la yirahdo cafan. marka dhiiggaas markii gaarto waa qofka calaamadaha ugu badan marka laga arkaayo, qarnada faraha badan, madax xanuun faraha badan, saasoo kale waxay keeni kartaa xataa dhiigga inuu qofka dhiiggiisa uu yaraado xataa dhiigga markii ay uu saameeyo cudurka dhiigga naftigiisa xataa way burburin kartaa, waxay keeni kartaa anemia wax la yirahdo. ilmaha aadka u yaryar oo kanaacada markay ku dhacdo calaamada kuwaado oo halista gelin karta waxay tahay in dhiiggii uu aada u burburo, ilmihii dhiiggii uu ku yaraado, dhiiggeri wax la yiraha ku timaado. cudurka malaariyada hay haddan dhiiggan aada u yaraado xaalada halisaasay ku noqoto. qofkana waxyaabaha kale oo u jilcin kara waxaa kamid a dadka u jilcisan malaariyada waxaa kamid a caruurta aada ku yaryar oo kale aada u jilcisan yihiin, labo dadkan oo saasoo kale haweenka uur kale oo kale ayagana aada ugu jilcisan yihiin inay malaariyada ay ku dhacdo. waxaa kaloo u jilicsan dadka saasoo kaleeto oo dawooyinka qaadanaya dadka cudurada oo croniga ama muddada dheer oo lala nool yahay qabo saasoo kaleeto ayagana u jilicsan yihiin. Afrika, khaasatan sanadkii la soo dhaafay xisaabaadka la suubiyay kaysaska la arkay oo cudurka malaariyada wuxuu gaaray ilaa in ka badan 200 milyan oo kiis. Marka dhimashadana waxaa loo qiyaasay inay dhameed ilaa 400 kun oo qofood ka badan inay ku dhinteen cudurkan sababtiisa. Marka waa cudur halistiisa leh. Marka sanadkii hore iyo xisaabaadka la fiiriyay sanadkii hore iyo kasii horeeyay, labada wax isbeddel weyn lagama gaarin oo cudurka si lagu yareyn lahaa dhimashada uu sababayo. Marka taasa waxay keentay in dadka ay wacyigelin ay suubiyaan dadka isu yimaadaan, sida maanta oo kale la yiraahdo maalinta malaariyada oo kaleeto, inay dadka isu yimaadaan oo sidii wax looga bedeli lahaa cudurkan wax looga qaban lahaa. Marka hadda maanta oo kaleeto waxay yiraahdeen, waxay u sameeyeen theme ay u leeyihiin malaariyada oo adduunyada laga cirib gooyay waxay ka bilaabanaysaa qofka shaqsiga ka bilaabanaysaa. Marka qof walba inuu qeyb ka qaato sidii cudurkan looga hortegi lahaa ama saas oo kaleeto dadka looga badbaadin lahaa, qofkaasi mas-uuliyadda ka saaran.
Gobolka aan ku noolnahay ee Hiiraan waxa uu ka mid yahay gobollada ay wabiyadu maraan, waxaana la tilmaamaa in meelaha ugu badan ay yihiin dhulka biyaha leh. Markaad isbarbardhig ku samayso tirada bukaanada ku yimaada kuwa qaba cudurka malaariyada iyo xanuunada kale, maxaa ku tilmaami lahayd intay u leegyahay?
Malaariyada iyada waxaa jirta xilli ay aada u fara badan tahay iyo goobo ay aada ugu badan tahay marka loo fiiriyo meelaha kale. Gobolkan maadaama webigan oo halkii Shabeelle uu maro wuxuu ka mid yahay gobollada ugu jilicsan cudurka malaariyadu aadka ugu fara badan yahay oo aada u haayo. Marka haddana xilligii waxaa lasoo gaaray xilligii oo halkii roobaadkan waa lasii galayaa, labadaasha isbiirsatay ayaa waxay keenaysaa in uu noqdo gobolkan meelaha ugu cudurada ugu badan oo malaariyada oo dadka laga helo. Maalinkii waxaan qabanaa bukaano far badan, waan ku qaabilnaa kliniggeena, badanaa waxaynu u badayeen 70% bukaanadan arkayna waxay la xiriireen cudurka malaariyada. Marka taasna waxay ku tusinaysaa sida uu ugu baahsan yahay oo halkii ugu badan yahay gobolka ku tusinaysa.
Dottore, malaariyada waxaa tiri waxa uu ka mid yahay cudurada halista ah, ma yahay cudurada ay dadku u dhintaan?
Malaariyada dabcan way sababi kartaa dhimasho qofkana, inuu dhinto way keeni kartaa. Malaariyada nooc halisa ah jirto oo BF la yiraahdo oo qofka ku dhacdo, khaasatan madaxna ka saameynayso, ilmaha yarariska iyo dadka waaweyn isku sii u saameynaysa. Marka cudurkan wuu dili karaa haddana qofkii waqti kooban hore looga gaarin oo dhakhtarka la geynin oo laga baarin oo dawadii ku munaasiban aan la siinin. Marka khaasatan BF taneed waxaa la dhahaa, hadii qofka aanan laga daweyn muddo kooban gudaheed, qofku waxaa laga yaabaa in xaaladiisa aad usii adkaato, ay severe form ay noqoto, taas xataa heer gaarsiin uu kooma xataa galo qofka. Marka kadib haddana dawadii ku munaasiban laga gaarin oo aan la siin, qofka xataa inuu dhinto.
Dottore, Soomaalidu maahan dad dhaqaatiirta inta badan tagaya, markay isku arkaan xanuunka ama qandho iyaga ayaa isdaweeya. Ka waran daawooyinka dadku ay isticmaalayaan, suurtagal ma ka dhigaysaa in bakteeriyadu ay la qabsato daawooyinka la isticmaalaya sida qaldan loo isticmaalayo?
Aad iyo aad, khaasatan anaga gobolkan aan ka shaqeyno, maadaama malaariyada aad ay u fara badan tahay, kiisaska u badan oo arkayna inay malaariya tahay, dadkii waxay aamineen maadaama qofka haddii uu tago isbitaal cudurka ugu kuwaad laga arkay malaariya uu yahay, marka waxay aamineen ay iska dhaadhiciyeen haddii qandho ay qabato, saas oo kalena cudurku yahay. Marka instead intay u imaan lahayn dhakhtarka, waxay sameynayaan qofkii inuu farmashiga ugu kuwaad u yimaado, yiraahdo cudurkii haya waan aqaanaa, soon isbaarin oo dawooyinkii isticmaalo. Dawooyinkii sida saxda hadaana loo isticmaalin, waqti munaasibka ha loo qaadanin, oo miisaanka qofka aana lagu siinin, oo waxyaabahasan aan la fiirin oo la socodka aana la soconin, taa waxay keenaysaa qofkii inuu dawo ku filan u qaadan waayo. Taa dhowr mar haddii dhacdo haymaanis, marka cudurkiinu adkaysi ay dawadii uu yeesho, hadhow heer uu gaaro qofkii waxay yiraahdaan antimalaria drug resistant waxa la yiraahda, ama dawadii inuu cudurka adkaysi u yeesho. Marka xaaladdaas markuu adkaysi u yeeshana waa xaalad halis ah waaye. Qofkaasoo xaalad adag ku jiro, haddana dawooyinka la siinayo haddana ay cudurkii uusan waxba ka tareynin, hadda xaalad aad u adag waaye. Marka taa waxaa looga hortegi karaa in dadka in ay calaamadaha hadday isku arkaan dhakhtarka ay la xiriiraan, dhakhtarkana uu hubiyo in waxa haya ay malaariya yihiin, kadibna dawada munaasabkeeda uu ku siiyo iyo muddada munaasabkeeda loogu talagalo.
Ugu dambeyn, Dottore, Soomaalidu dabeecada ay leeyihiin qofka malaariyada marka ay ku dhaciso waxay leeyihiin caloosha ayaa fadhida oo dhaqdhaqaaqa caloosha yaraaday, taa beddelkeed qofka hadduu caloosha dhaqaajiyo malaariyada wuu ka badbaadayaa ama wuu ka bogsoonayaa iyadoo aanan wax dawo ah la isticmaalin. Qofka haddii uu caloosha dhaqaajiyo, suurtagal ma tahay inuu ka badbaadayo dhibaatooyinka malaariyada ay ku sababi lahayd?
Maya, aniga uma malaynayo in caloosha la socodsiiyo inay dawo u noqonayso malaariyada. Malaariya cudur la yaqaano waaye, waa cudur infection ah oo parasite ah oo qofka jirkiisa soo gala. Markuu cudurka qofka jirkiisa soo galana waxa looga saari kale waxay tahay in dawo ku haboon cudurka la dagaalayso soo dilayso qofka in la siiyo dawadaasina si loogu talagalo u qaato kadib jirkiisa uu ka bixi karta. Waxyaalahan kale ay dadka ay sameynayaan oo kaalmaati ahaan oo qofka xoogaa nafis yar uu ka dareemayo xoogaa yar inuu culeysar uu ka degay inuu dareemo waa laga yaabaa, laakiin taa macnaheeda maaha qofka inuu cudurka uu ka baxay. Marka laga maarmaan waxaa ah qofka inuu cudurka iska baaro uu dawadi ku haboonayd oo munaasib ku ahayd uu qaato.
Doctor Cabdullaahi Maxamed Cismaan, Doctor Indoy waxa uu magaalada Beledweyne ugu waramayay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kastood naga maqlaysaan. Qaar ka mid ah Soomaaliya ku goodoonsanayd dagaalada ka socda hareeraha caasimada Liibiya ee Tripoli ayaa fursad u helay in halkaasi laga soo qaado, iyadoo weli ay jiraan Soomaali tahriibayaal ah oo badan oo ku xaniban magaalooyinka kala duwan ee Liibiya iyo qaar weli gacanta ugu jira kooxaha magafayaasha. Wariyaha V O da Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo studio la fadhiya ayaa arintani waxa uu ka wareystay Muxyiddiin Maxamed Kaalmooy oo ah safiirka Soomaaliya ee dalka Liibiya. Khadka telefoonka ee Tripoli ayuuna kula xiriiray, isagoo ugu horreyntii weydiiyey dadkii ugu dambeeyey ee halkaasi laga soo qaaday.
Mudday soo socotay, mudday soo socotay oo mar baa jiro 30 la geeyey, mid baa jiro 110 la geeyey, mar baa jiro 5 la geeyey, mar waxaa jiro wax saas oo kale ah. Kontaree waxaa jira hadda la geeyey oo shalay la qaaday baa jiray. Marka mudday soo socotay markastana gruub ayaa la qaadaa oo markii howlahooda oo diyaar garaynta oo dhan ay u dhamaato oo ikinadii loo diyaariyo oo falaydyadii loo diyaariyo oo warqadii ugu baxay loo diyaariyo oo immigrationka urinahay laga saaro, urinahay laga saaro oo maxaan ku yiraahdo UNHCR-ka ee hawshii interview-ga ay la yeelato waxaasoo dhan markii la dhamaystiro kadib la isku dubarido falaydya loo helo kadib ayaa la qaadaa. Marka mudday soo socotay, kuwa fara badan baa hadda qoran, kuwa kale ayaa maalin walba yimaado oo isdiiwaangeliya, anaga safaaradda xaggeed iska diiwaangeliya. Marka insha allahu muddii soo socotay inay muddo badan oo kalena sii soconayna waan ku wadnaa. Dadkii awal oo saa u socota waxaa kusoo biiray ba hadda dagaalaha ka dilaacay dokiinba Tripoli ka socda hadda madaafici baa dhacaysa. Marka xerooyin ay dadka ku jireen qaarkood ayaa waxay jiraan dhinaca ay dagaaladu ka dhacayaan, taas xaalada ay sii murjinaysa, sii adkeynaysa, aad bay usii adkeynaysa oo sii xumaynaysa.
waa gartay
oo aad iyo aad in isha loogu wada hayo
xerooyinka
iyo heer caalamiba ayay u baahan tahay.
Mudane safiir, xerooyinka aad hadda soo hadal qaaday, dhalinyaro ayaa nagala soo xiriirtay, waxaana noo sheegeen in xaalad xun ay ku sugan yihiin oo madaafiic ay ku socoto, weliba mararka qaarkoodna ciidamada Liibiya qaar ka mid ah ay inta kaxeeyaan ay hub ku soo raraan, arrintaasi ma ka warqabtaa?
horta arrinta ku saabsan inay madaafici ka dulacaysa waa xaqiiqa, maxaa yeelay masalan dhowr meelood oo meela dadku jiraan ka mid ah waxay u badan yihiin dhinaca oo qolooyinkan maxaan ku yihahdaa mucaaradka weerar soo qaadeen dhinacay ka yimaadeen bay u badan yihiin. Marka madaafici inay soo dulmarayso shaki kuma jiro. Dhinacan kaleo annaga aan jirno, iyagana madaafici baa annagana dulmaraya oo sidaasoo kale ayay isku dhaadhaafaysa. Haddana hadlaysa madaafici baa dhacaysa, mararka qaarkood ogtahalkan diyaaradaa la isku garaacaa, dhib badan baa dhacaya. Marka dee dhalinyarada meelaha ku jirta iyo kuwa kaloo ku jiraba dee intay hadli karaan way hadlayaan, kuwa farbada wayna la soo hadlaan oo yihahda madaafici baa naga dulnacaysa way dhacaysa. Laakiin arrinta ku saabsan in la qabto oo wax lagu soo raro iyo iyada xaqiiqadeeda mahayna ma garan
waayo. Laakiin ma kala hadasheen ciidanka Liibiya dowladda caalamku aqoonsan yahay maadaama ay tahay dowlad aad maaragtay xiriir idin ka dhexeeyo, arrintaas ma kala
hadashaadhibkiisa waa taqaana magaaladii way kala go-an tahay. Waxaa nagu adag xataa maaragtay wasaaraddii arrimaha dibadda xiriirka tooska ala xafiisa nagu shaqa laheyd, xiriirkooda ayaa nagu adag. Mararka qaarkood waxaa lagu leeyahay maaragtay iyaga laftigooda ayaa lafooda la baxsaday oo xafiisyadii lama fadhiyo ma joogaan. Marka helitaankooda ayaa adkaad aad iyo aad noogu adkaaday xaalada jirta darteed.
Waa gartay. Marka xeelada la yidhaahdo caynu zaar ayay nagala soo hadleen dhalinyaradaas, waxayna sheegeen cayna zaar. Marka qaramada midoobe iyo hay-adaha kulugta leh daad guraynta ma isku dayda inaad kala hadasho si loo badbaadiyo dhalinyaradaas?
Waan u sheegnay masalan hay-adda IOM oo hadda gacanta ku haysa maaragtay dib u celinta iyo diyaarintooda, waxaa sidoo kale habeen dhaweyd markii warkaana soo gaaray oon qayladhaanta u dirnay bal inay dadejiyaan maaragtay waxaa meesha ku jira iyo iyagi qolada waxay ii sheegeen markii adeegaan la hadalna waxay nabad ii sheegeen oo madaafeeda aadka u dhaceysa waxay yidhahdeen warmiyo anaga naftigeena hadda waxaan ku jirnaa dabaqa hoose oo dhulka hoostiisa ah yaan hadda ku gabanayna adiga naftigaaga hoos gal adoo saas oo kale ayay ugu yidhahdeen marka xaalad adag baa halkan ka jirta wayna la socdaan way ogyihin sa anagu ognay ayaga naftigooda u ogyihiin xataa xafiiska roma ayaan la hadlay sarkaal jooga oo aan isnaqaano wuxuu ii sheegay maxaan ku yidhahdaa in madaxa sare ay u guldinayaan oo dadaal badan arrinta ay ka geysanayaan haddii alaysma
xaaladda liibiya hadda gaar ahaan tripoli oo aada joogto oo ay dagaalo ka socdaan maxaad ku sifeyn kartaa
runta markaan kuu sheegay waa xaalad aada iyo aada u adag aada iyo aada u adag inta badan safaaradihii halkan way ka tageen waagii dagaalkii hore kadaafi bay safaaraduhu ka wada tageen safaarad yaroo kooban oo annagaan ka midnahay baa meesha kusoo haray annaga soomaaliyaana waxa na qasda waxay ka mid tahay dadkeenna halkan ku dayacan oo ma carari karno oo ilaa dadkeenaas aan xaaladooda ilaa inta ugu dambeysa aan la socono waa ku qasbannahay ma carari karno laakiin xaaladdu aada bay u adag tahay waad garanaysaa meeshan dagaal culus dowlado inay dagaalamayaan baad moodaa waba ku dhex jiraan way ka dhex yeerayaan diyaarada isku ganaacayaan oo sawaariikh baa lays weydaarsanayaa taangiyo iyo hubka ugu culculus ayaa meeshaana lagu dagaalamayaa marka de ilaahay haya salun baan leenahay laakiin xaaladda liibiya gaar ahaan tripoli aada bay uxuntay aada bay u adag
kaasi waxa uu ahaa Muxyiddiin Maxamed Kaalmooy oo ah safiirka Soomaaliya ee dalka Liibiya oo goor dhaweyd khadka taleefanka ee magaalada Tripoli ugu warramayey Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegi doono gargaarka bini-aadanimo ee deg dega ah iyo sida uu u shaqeeyo waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
malaayiin qof oo ku dhaqan dalalka u dhaqaalo ugu hooseeyo gaar ahaana kuwa saxaraha ka hooseeya ee qaaradda afrika ayay ku nool yihiin malaayiin qof oo ku jira xaalad u baahan gargaar deg deg ah haba ugu muhiimsanaadaan cunto iyo weliba biyo waxaanay warbixinadii u dambeeyey ee lasoo saaray tibaaxayaan haddii aana roobabku xilliga guga si wanaagsan u diin laga cabsi qabo in xaaladoodu ay sii xumaato waxaana intaasi raacda xaalado ay dhaliyaan masiibooyinka dabiiciga ah ee bulshada la soo darsa oo ay ka mid yihiin fatahaadaha duufaanada iyo weliba abaaraha cabdiraxmaan buraale oo ku sugan magaalada hargeysa waxa uu madax ka yahay xaruun ka shaqeysa la talinta
had iyo goor markay masaa'ibta iyo dhibaatooyinku dhacaan hay-adaha gargaarka bixiya iyo dowladuhuba gurmad bay u fidiyaan gurmadkaasi laba siyoodba inta badan uu noqdaa mid ah cunto iyo dawo oo ah wax afka dee laga cunayo iyo mid maaragtay aan ahayn cunto oo ah alaab sida tusaale ahaan oo kale muxuu hayay hu ama hooy ama muxuu hayay qalab ay dadku wax ku karsadaan ama qalab ay muxuu hayay wax ku qabsadaan cuntooyinka inta badan ay siiyaan waxay u badan yihiin cuntooyin maaragtay nafta lagu soo celiyo waxay u badan yihiin cuntooyin maaragtay nafaqada tusaalaan caruurta ay nafaqadarada ku dhacday oo kale la siinayo iyo waxyaaba caynkaas oo kale
iyadoo ay kala duwan yihiin aba ayaa ka jira meelaha ay xaaladahaasi ka taagan yihiin iyo haddana ka midaysan yihiin fidinta gargaarka gaar ahaana kuwa lagu joojinayo xaaladda jirta haddaba baahiyaha markaasi taagan si looga jawaabo maxaa lagu saleeyaa amaba se laga qiyaas qaataa cumar jaamac faarax waxa uu guddoomiye ka yahay hay-adda taakula oo ka shaqaysa arrimaha gargaarka
baahiyaha runtii waxaa lagu saleeyaa mar kasta si sanaal baa jira xaaladii sanadeed kasta waxaa la qaadaa in la eego baahiyaha dadka jira hay-ad la yidhaahdo FSU food security hay-ad la yidhaahdo u qaabilsan qaramada midoobay cuntada ayaa lagu saleeyaa riboodhada ay marba soo saarto iyo marba baahidii kale ee timaadi haddii dhibaato iyo afo meel ka dhacdo ama abaari oo dowladda lafteeda ayaa biil soo saarto iyadana waa ku dhaqanaa oo dowladda lafteeda ayaa nagu hagta baahiyaha meelaha ay ka jiraan dabeedna annaguna markastaanu ka jawaabnaa baahida intii aanu qaban karno annagoo kaashanayna doonarada badan ee aanu leenahay oo la xidhiidhayna marka markiiba waxaanuu suurto gashay inaanu ka jawaabno baahiyaha badan ee deg dega sida abaaraha hadday cyclone dhacaan duufaano biyola-aani hadday dhacdo markiiba waanu ka jawaabi karnaa annagoo kaashanayna hay-adaha aanu la shaqayno ee ah deeq bixiyeyaalaha aanu la shaqayno. Marka waxaa noo suurto gashay si degdeg ah inaanu markiiba uga jawaabno baahiyaha jira ee dadku qabaan iyo meelaha dhibaatadu sida ugu kala badan tahay, iyadoo aan la eegayno sida baahidu u kala badan tahay, siday u kala jiraan, iyo sida dowladdu noogu hagto marba meeshii dhibaato badan ayaa taallo.
Howlahan ayaa la tilmaamaa ka hor inta aan la gudagelin in ay markas tasta lagu tahay helitaanka xogta rasmiga ah ee markaasi meesha taalla. Waxaana la sameeyaa qiimeyn tallaabada la qaadayo inta ay la eg tahay si loo garto. Waxaana sida ay u hirgalaan inoo sharaxaya Axmed Cabdiraxmaan Shuuriye oo ka shaqeeya arrimaha gargaarka kuna sugan magaalada Muqdisho.
Sidaa ognahayba waxyaabaha waxaa jira inta aanay wax dhicin, waxyaabuhu hay-aduhu waxay sameeyaan assessments ay sameeyaan ama hay-ada informationka ku shaqa leh aa jiro oo information soo social garayo waxyaabaha la isticmaalo waxaa ka mid ah IDC-yo IDC 1, IDC 2, IDC 3, IDC 4 oo faamiin markii dadku gaaraan oo dhibaatadu extreme noqoto kale. Marka markii ay dhibaatadu dhacdo oo reportka la helo ama UNOCHA kala reportka circulate grayso ama clusterisaa jiro oo informationka lagu share garayo la isla agarto, hay-aduhu waxay sameeyaan dee hay-aduhu way kala duwan yihiin, capacity-gooduna wuu kala duwan yahay. Hay-ad walba marka hay-ada waxaa jira fund reserve oo ahay ugu talagaleen inay emergency-yada uga jawaabaan. Marba hadda emergency-gu siduu yahay iyo baahiday ku xiran tahay, haddii uu emergency-gu noqdo mid dee ama fanad keenaan oo kalaata sidii ugu dambeysay galbeyna ka dhacdo kale, waxyaabaha laga jawaabo waxaa ka mid a kow, dadkii guryahooda ka barakacay in shelter loo sameeyo, shelter helaan, biyo loo sameeya water tracking ay biyo helaan, basic needs-kii mararka qaar dad waxaa jiro ka shaqaysto nolosha maalinlaha ah oo markii magaaladii biyihii ku dhacaan oo kale nolosha maalinlaha aan lahayn, dadkaasoo kale waxaa loo sameeyaa cash transfer wax la yidhaahdo oo lacagaha mobiladooda lagu tuuraa hay-aduhu. Marka qaab aynkaasaa looga jawaabaa iyadoo assessment-iga marka baahida rasmiga ah la fiirinayo.
Marka loo soo hubqaato baahida markaasi taalla, ayaa la tilmaamaa in si rasmiya loo gudagalo sidii loo hirgelin lahaa, iyadoo loo kala horreysiinayo sida ay u kala muhiimsan yihiin, isla markaana la eegayo waxaa gacanta lagu haya iyo weliba waxaa loo baahan yahay in la raadiyo. Waa sida uu mar kale tilmaamaya Cumar Jaamac Faarax.
Marka hore waxaa khasab ah daruuriya in la keeno baahiyaha degdega ee eriyada ka jira in la keeno oo lasoo qiimeeyo xaaladda. waxaana qiimaantaa keena hay-adda jimcadda qurumaha ka dhexaysa oo jala yidhaahdo iyo dowladda iyo other international NGOska iyo UN agencieskuba dhammaan waxaa la qaadaa xaaladda in lasoo wada qiimeeyo oo assessment la sameeyo. Markaasaa final report ku soo baxaa. Reportka iyadoo lagu beesgaranayo baahida jirta ayaa loo qeybiyaa, ayay dowladduna abiilkeeda soo saartaa codsigeeda iyo meelaha iyo baahidu ka jirto, dibidna sidaas ayaa looga jawaabaa. Laba noocba way u dhici karaan. In markaa gacanta laguba hayo fundis shaqo emergency-ga lagu qaban karo, iyo inaanu markaba lala wadaago deeqbixiyeyaasha oo ay markiiba kasoo jawaabaan, labadaasiba way dhici karaan.
Fidinta nooca gargaar ee aynu ka hadlayno ayay kale muhiimsan yihiin noocyada taageere ee markaasi sida degdega ah loola gaadho goobaha ay qaylodhaantu kasoo yeedhay, iyadoo safka hore ay kaga jiraan helitaanka biyo nadiifa iyo weliba cuntooyin.
Qaarkood guryaha loo dhisaa oo la siiyaa, qaar weelkii wiciyadii baa la siiyaa, qaar fushaantii iyo guryihii iyo wixii ayaa la siiyaa, saabuuntii iyo qalabkii iskuullada ay ardayda kale waa la siiyaa. Marka waxyaabahaasoo dhan baa non-fudaydta midka ka mid noqon kara.
Marka laga yimaado agabka iyo cuntooyinka la bixiyo, waxaa iyaduna meesha mar kasta ku larhana sidii gacanta loogu qaban lahaa dadka xaaladdaasi ay soo barakicisay. Haddaba sidee baa gacanta loogu qabanayaa amaba loo waajahayaa? Waa kan mar kale Axmed Cabdiraxmaan Shuuriye.
Hadba xaaladday ku xiran tahay, haddii ay faladisi wax jiraan oo kale waxaa la bixiyaa, marakale cawinaa la bixiyaa, jirkaanada oo biyo dhaafiska loo isticmaalaa ayaa la bixiyaa, waxaa la isticmaalaa howlaha nadaafadda fayadhowrka waxyaabaha ay ka mid tahay oo kale la bixiyaa. abaaruhu hadday dhacaan oo kale sidoo kale waxaa la bixiyaa wata balaadhanada biyaha lagu shubto, kaydka biyaha iyo oo loo sameeyo iyo biyaha aquatabiska iyo waxyaabahaasaa la bixiyaa. marka hadba baahida ay ku xiran tahay oo markaas ama assessmentiga ama riboodyada ay soo saaraan hay-aduhu ama qoraallada lasoo saaro oo la yidhaahdo baahida jirta waa caynkaas, waxyaabaha baahida ugu sii weyn oo loo baahan yahay waa 1, 2, 3, 4 qaabkaasi hay-aduhu ku shaqan kalaano qoraallada lasoo saaro baahida sa priority-ga u kale leeda ama u kala horeyso, ayaa loo siiyaa markii laga jawaabayo.
Markay dhibaatooyinkaasi aynu soo tilmaanay yimaadaan, ayaa loo baahdaa in la qiimeeyo baahida markaasi taala iyo weliba waxa loo baahan yahay. Hadaba yaale mas-uuliyadda iyo awoodda qiimeynta xaaladda markaasi taagan inta ay la'eg tahay? Waa su'aal aan weydiiyey Cabdiraxmaan Buraale.
UN-ta ugu badan cidda masaa'ibta dadka ku dhacda ama mashaakilaadka qiimeysa, hay-adaha kale ee waaweyn ee gargaarka bixiya ee aadka u faraha badan, mid waliba waxay leedahay nidaam ay maaragtay qayladhaanta ku sheegto qaab ay usoo sheegaan brogaraamadooda wadamada ka samaysan ama ka shaqaynaya. Waxay had iyo goor soo tabiyaan mushkiladaha iyo baahida, laakiin si guud ama si caama inta badan United Nations-ka ama qaramada midoobay ayaa iclaamisa baahida ama masiibada halkaa ka jirta iyo waxa loo baahan yahay.
Si socoshada howlahan ayaa sidoo kale hoosta laga xariiqaa in habsami u socodkooda si ay u fulaan ay lagama maarmaan tahay in la helo isku xidhnaanshiyo si ay howluhu habqan aanay u noqonin.
Inta badan walaal waxaa jira hay-ado qaabilsan warka inay soo tabiyaan iyo baahida. Waxaa had iyo goor ugu weyn hay-ad ay UN-ku leedahay oo leedahay OCHA ama UN OCHA. Marka had iyo goor baahida iyo masaa'ibku meelaha ka dhaceen ayay u sameeyaan hay-adaha kale iyo donoriska ama qaaraan bixiyayaasha iyo dowladaha gargaarka bixinaya ayay had iyo goor u sameeyaan coordination ama isku xig. Dabadeetana had iyo goor markaa waxaa lagadaa u adiga maqla iyadoo leeyahay mucaawino intaa leeg ayaa loo baahan yahay.
Inta badan meelaha ay ka dhacaan masiibooyinku islamarkaana u baahda in gacan laga geysto iyo weliba hay-adaha ama dowladaha gargaarka fidinaya waa ay suurtagal tahay inay kala durgisan yihiin, ayay jiraan waxyaaba sahla in ay kala war helaan islamarkaana si degdega looga falceliyo. Waxaana waxyaabaha sahla ka mida sida la sheego tiknolojiyadda casriga ah iyo weliba kulamo joogta oo hay-aduhu yeeshaan. Waa sida uu inoo sharaxayo Axmed Cabdiraxmaan Shuuriye.
Waxyaabaha aadka oo uu fududeeyo horta waxaa ka mid ah iminka waxaad saad og tahayba waddanku ama adduunyadu waxaa la isticmaalaa technology-a la isticmaalaa, hay-aduhuna waxay leeyihiin meelo ay ku kulmaan ay ka shaqeeyaan ama haddii la yidhaahdo ama UN-ko kale ama haddii international NGO-ska waxay leeyihin consortium wax la yidhaahdo oo monthly meeting ama weekly meetings ah dhaco. Meetinadaas marka waxaa la isku weydaagsadaa waxyaabaha ka jiro sektorada laga shaqeeyo ama gobollada laga shaqeeyo. Hay-ad hebel markay xafiis ku leedahay kaba soo qaad markay xafiis ku leedahay baydhabo ribootkii baydhabo xaaladda baydhabo siday tahay dhibaatada soo korodhay dadka dhibaataysanaha siday baahida ay qabaan xaaladdu meeshay marayso IBC-ga ay tahay ama levelka ay marayso riboodyada meelahaasa lagu wadaagaa. Then mararka qaarna waxaa dhacdo kale haddii ay xaalad emergency ama disaster dhacana waxyaabaha dhaca waxaa ka mid a ama dowladdo kale waxay iclaamisaa inay hay-adu gargaarku ay ka qayb qaataan ay la gaaraan gargaar meeshaas ay dhibaatadu ka dhacdo. Marka informationku hadba sidaasaa lagu helaa oo riboodyada lagu sameeyaa, then markii riboodkii ama informationkii la helana waxaa la sii fiiriyaa baahidu aynkay tahay, sidee looga jawaabayaa, meesha meel la tegi karo access area ma tahay.
Jiritaanka qorshe lagu waajaho hawsha markaasi la gudagelayo ayaa iyagana meesha ka madhayn, waxaana sida ay khubarada arrimahan ka howlgalaa sheegaan lagu waajahaa qorshe ku xidhan marxaladda ay taagan yihiin iyadoo ammaanka lagu hayo xaaladda ay waajihi karaan amaba u gudbi karaan haddaan la wax laga qaban.
Hay-aduhu laba siyaabo way u shaqeeyaan oo ah markii laga jawaabayo emergency, markii laga jawaabayo khiyaabaha la sameeyo waxay ka mid tahay maalmaha koowaad ama bisha ugu horeyso baahiyaha basic needs-ka dadku waxyaabahay u baahan yihiin oo nolosha aasaaska u ah maxaa ah baa laga fikiraa. Then markii bisha koowaad ama bisha labaad la siiyo kala soo qaado kale biyo markii la siiyo cunto la siiyo meelay degaanna la siiyo kadib bisha labaad ama bisha saddexaadna waxaa la siiya ama waxaa dhalan karo kale ama daacuuna dhalan karo ama kaneeca dhalan karto. Then waxaa la siiya outreach waxa la yidhaahdo ama medical outreach dhakhaatiir iyo nafisa meesha la geeya oo dadka daaweeyo si aan cuduradii iyo wixii u faafin. Markaas kadibna plan waxaa plan B waxaa laisugu soo laabta oo la yidhaahdo recovery aa la yidhaahdaa oo dadkii maadaama ay barakaceen dhibaato ku dhacday deegaanadoodii ka tegeen qaar dhaqaalihii iyo guryahoodii dhibaato gaadhay maxaa recovery loo samayn karaa. Waxyaabaha la sameeyo waxaa ka mid a in dadka la siiyo lacago cash transfer in loo sameeyo oo income generation ah ay ganacsigii dib usoo soo qaban karaa in shaqo abuur loo sameeyo, inta xirfado la baro oo la yidhaahdo, maadaama dadka hadda bisimilka yara kacaale markay dhibaatadu dhacday uu ka burburaa, xirfado yar oo ku shaqaysan karaan noloshii ku maareyn karaan la siiya, qaarna waxaa la siiya lacagaa la siiya oo bisimis yar ama wax yar baa mushtari ku bilaabi karto.
Gargaarka degdega ah oo badanka ay sababaan masiibooyinka dabiiciga ayaan markasta laga maarmin u diyaargarow iyo weliba in laga sii gaashaanto, waxaana sida Cabdiraxmaan Buraale uu sheegayo hanaanka looga diyaargaroobaa uu ku xidhan yahay dowladda markaasi deegaankeeda ay hawshaasi ka dhacday.
Walaal, waxay ku xidhan tahay diyaargarowga dowladaha wadamada ay masaaibku ku dhacayaan siday uga jawaabaan ama ay ugu diyaarsadaan diyaargarowga. Oo maaragtay tusaale ahaan Maraykanka oo kale oo imika aad igala hadlayso, masaaib baa ka dhaca 24 saacadood, dabeylo, dulgariiro, daadad, laakiin dabab, laakiin diyaargarowga ay u diyaargaroobaan baa keena in dadkuna ay laga badbaadiyo in badan, maalka laga badbaadiyo in farabadan. Laakiin wadamadan inta badan saboolka ah uma badna inay leeyihiin inay u diyaargaroobaan masaaibka dabiiciga ah.
Dhibaatooyinka ka dhasha masiibooyinka dabiiciga ah ee bulshada soo wajaha ayaa sida Cumar Jaamac oo ah gudoomiyaha hay-adda Taakula uu tilmaamayo, sidoo kale muhiimaddeeda ay leedahay in laga fakiro xaluhelidda dhibaatada taagan, islamarkaana si dadku ay nolosha ula qabsadaan amaba loogu soo celiyo hanaankoogii caadiga ahaa.
Dadku inay helaan inta badan waxyaabo ay kaga soo kabtaan mar walba dhibaatadii iyo burburkii kaga dhacay dhaqaalahoodii iyo noloshoodii, marka inay ka kabtaan. Waxaanuna ka fakaraa inaanu xal waara u helo dhibaatooyinka inta badan dhacaya, wax la yidhaahdo durable solution oo kale inaanu samayno. Marka waxyaabahaas aanu inta badan uga fikirnaayo, waxaanu ku talagalaa qofka inaanu soo gahoro iyo dhibaatada ugu horreysa uun laga saaro, laakiin ay la qabsadaan.
Gudahanba dhegaystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii bandhigga v o a toddobaadkan. Tiniintiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doonna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Kiin Maxamuud Shirwaac iyo barnaamijka bandhigga v o a ayaan intaasi ku dhaafaynaa. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo weli si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaan idaacadda idinla socoteenaya Nuur Bukhaari iyo Caashe Ibraahim. Haatan waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Beledweyne kusoo diyaariyey wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dhismaha maamul goboleedyadu waxa uu qayb ka ahaa in Soomaaliya uu ka hirgalo nidaamka federaalka. Hirshabeelle oo ahayd maamulkii ugu dambeeyey muddo 3 sano ayaa laga joogaa markii la dhisay. Haddaba ujeeddadii laga lahaa ma laga gaaray dhismaha maamul goboleedka Hirshabeelle? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah xildhibaan Aadan Cabdi Faarax, xildhibaan Kala Dire iyo xildhibaan Faarax Maxamed Cismaan, ahna wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaa marka hore ka jawaabaya xildhibaan Kala Dire.
Hirshabeelle muddada ay dhisan tahay ee ka kooban labada gobol Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan, shacabka labada gobol degan ay ku tahay Hirshabeelle khasaare aad u weyn. Hirshabeelle inta ay jirto labada gobol waxaa usoo hoyaday dhibaatooyin aad u fara badan, waxqabad iska daaya. Waxaa ka mid ah tusaale ahaan gobolka
soo laabanayna xildhibaan Faarax,
dowladda Hirshabeelle maalintii la aasaasay adinta ka dhacayso, inkasta ay ahayd dowladdii ugu yaraaday dowlad goboleedka dowlad goboleedyada dalka, haddana aniga waxaan aaminsanahay wax badan qabsameen.
Xildhibaan Kala Dir, waxaa tiri waxba sooma kordhin, bal qasaare ku noqotay. Haddii aad noo sharaxdo waxa ay khasaare ku tahay
dowlad goboleedka Hirshabeelle markii la aasaasay, wixii ka horeysay waxaa ka socday gobolka Hiiraan ee Shiilan Soomaaligii, waxaa ka jiray dowladdii dhexe oo soo magacaawaysay maamulo oo lagu xisaabtamayay shaqooyinkooda. Mas-uul kasta oo muxuu ahaa qalad galana dowladda dhexe ay ku xisaabtamaysay, iyadoo la og yahay mas-uuliyiin badan markaasi gobolka Hiiraan ka jiray oo dowladda Soomaaliya ay soo magacaawday qaladaad galay lagu xisaabtamay, qaarkood maxkamad lala tiigsaday. Marka waxaa dhihi kartaa Hirshabeelle markii ay timid waxaa kusoo kordhay gobolkii Hiiraan. Markii aan usoo qaato Shiilan Soomaaligii oo dhacay oo dadkii ay macluul fara badan ay la kulmeen, dadkii oo sidii xoolihii lakala afduubanayo oo maamulkii ama madaxdii sare tusaale ahaan madaxweynuhu jooga hiiraan ayaa waxaa la kala qabsaday dad uu ka hadli waayay shalay ayaa u dambeysay oo anaga aan sii kala deynay dad la kala afduubtay magaalada muxuu ahay baladweyne maamulkii gobolka hiiraan markaan u yeernana ay arrintaasi ka dhaga adeegeen marka haddii dadkii lacagtii aysan u socon haddii dadkii sidii xoolihii la kala afduubanaya haddii dadkii lacagahoodii laga qaaday dhaqaalihii meelay ku baxayeen aan la ogeen dhammaan reer Hirshabeelle waxaa usoo hooyaday aad la dhihi karaa khasaare ay ku qabaan Hirshabeelle ee faa'iido kuma qabaan.
Waa maasantahay xilwaan farax
shili Soomaaliga horta waxaan leeyahay waa caqabad taas aniga waa qirsanahay inay ka jirto balse xukuumadda hadda jirta way ka horeysay. Xukuumadda hadda jirta una baleenkeedii dejinaysaa sidii shili Soomaaligaas gobolkiina loogu soo celin lahay. Dowlad goboleedka Hirshabeellena wax badan u qabtay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeellena cidda asaguna uma yaro umana weyno. Waa madaxweynihii Hirshabeelle sistemka siyaasadda dibadda oo wakiil looga yahay arrimaha gudaha annagana laga rabaa inaan xalisano maamul kasta oo ka jiro heer degmo iyo heer gobol asiga laga rabaa sidoo hadda saaxiibkay u sheegay in dad la kala afduubtay maamulada degweynadaas ay wax ka dhacaan wakiilka nooga ah ayaa laga rabaa inay xaliyaan sidan hadda anigu aaminsanayn gobolka waan kula sugnay saaxiibkay waana la xaliyay waxaan ogahay dadkaas inuu arisoodiintiisa uu ka qayb qaatay guddoomiye ku xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda gobolka oo ku guuleystay waana hadii mar uu gudoomiye ku xigeenkii gobolka oo shaqadaas qabtayna waa shaqo xukuumaddu ay qabatay iyo dowladda Hirshabeelle
kala dare
anagu waxaan ka hadlayna waxay tahay Hirshabeelle ee labadii sano ee maxay qabatay ma ahan in xukuumad hore aan mucaaradna ku hadda joogna aan taageerno waxaan ka hadlayna waa wax qabad Hirshabeelle madaxweynihii hore iyo madaxweynaha hadda joogaba wax muuqdo oo ay qabteen haba yaraatee ma jirto anagu hadda wasiirka muxuu ah inuu ogyahay in kala ma aqaan waxaan u tagnay anaga gudoomiyaha gobolka hadda xilka haayo anagu xildhibaana waxaan ka codsanay maadaama aan kulan la sameeyay ganacsatada in lacagta shilin Soomaaliga uu canshuurta uu ku qaado ganacsatadana ay noo sheegeen hadii lacagta lagu qaado canshuurta shilin Soomaali lacagta ay socon lahayd shilin Soomaaliga sida ogtihiin dad masaakiin ayaa ku noola oo aan awoodin EFC balaaska gudoomiyaha si cad ayuu u diiday wuxuu yiri anagu wax kaash ah kuma qaadi karno cashuurta marka ma socon karto hadii dawladdi ay ayadu ama maamulka gobolka ay diidayaan in ay lacagtii ku qaadaan cashuurta kaashka ah ganacsatadina ayaguna ma aboodaan inay socodsiiyaan marka anigu waxaan ku dhaliilaa waxay tahay Hirshabeelle dhamaan ama muxuu ahay kan u hoseeyay kan u sareeyaba in indhahooda uusan u soo jeedin shacabku wax qabadkooda laakiin nin walba uu macnaha isleeyahay meeshaan adigu ka tacbo muxuu ahay taasna ay noqotay in dadkii reer Hirshabeelle macluul badan ay u baaba'aan oo ogtihiin meed muxuu ahay kan ugu dambeeyay ayaa muxuu ahay la soo hadal qaadaa hadda magaalada Baladweyne dad baa u dhintay ee gaajo macluul u dhintay maamulkiina ay muxuu ahay dhaqaalihii gurubsanayaan ay ku hoolan yihiin inay muxuu ahay dhaqaalahaasi si kale u isticmaalaan
ay farax
horta saaxiibkay wuxuu yiri gudoomiyaha gobolkan weydiisanay inuu lacagta canshuurta uu ku qaado shilin Soomaali shilin Soomaali horta ma yaalo gobolka Hiiraan baleenka shilin Soomaaliga looga socodsiinaa gobolka wax gobnatoore ku xirana maaha wax maamul heer gobol heer degmo ku xirana maaha waa baleen u baahan istaraatiijiyad dheer bangiga dhexe Soomaaliga in laga soo qaado lacagta shilin Soomaaliga oo saxda ahayd gobolka la keeno dad ganacsatayaala lagu wareejiyo noocyo badan oo hadda ay qaybahaas ka mid yihiin lagu socodsii karaa lagu ma socodsii karaa gudoomiyaha cashuur ku qaad cashuurta waxaa lagu qaadi karaa lacagta inay taala gobolka gobolkan saad ugtiin waxaa taala lacag feelsa sababahaas aanan keenay in la hakiyo shilin Soomaaliga ganacsatadii diidan ayadiyo baladka taala marka in isla ayadii la socodsiiyo waa macna soo kordhimayso waxaa la rabaa in bangiga Soomaaliya oo bangiga dhexe in laga soo qaado lacag shilin Soomaaliya ganacsatada lagu wareejiyo maamulka iyo ganacsataduba ay lacagtaas isticmaalaan sidaas ay lacag shilin Soomaaliya ku soo kortaa
kala dare
hadii amni jiro ay shaqeynayaan muxuu way joogan ciidamo laakiin ciidamada waxay u baahan yihiin in la jiheeyo marka wax amni la yiraado oo hadda Hirshabeelle guud ahaan gaar ahaan ka jira gobolka Hiiraan ha yaraato ma jirto
marka aad ayaa iska leh ma xilibanada oo adiga kamid tahay mise labada qof ee ugu sareysa
eeda amniga waxa iska leh xildhibaanada shaqadoodu waxay tahay la xisaabtan xukuumadda iyo muxuu ahay xeer dejin matalada shacabka laakiin fulinta ayaa laga rabaa in ay amniga sugaan eedana ayaga ayaa iska leh
hay xilaan farax maxaa ka jira warka kala dir
waxaan rabaa horta in wixii jira xaqiiqda laga hadlo saaxiibka xildhibaan kala dir xali xaafadiisu saaxiibtay saako kasoo toosay asigoo aan wadan hal iskriyo staff taas waxay sabab ay waxay cadeyn u tahay in magaalada amni tahay anaga cadeyn aniga gurigeyga aan hooyday waa magaalada meesha ugu xagaysan nur hawadan ka deganahay degmada baladweyne ayadaan ugu hooyda ayadaan ka soo shaqo tagaa subaxdii oo ka imaada xafiisada dawladda midda amniga midaasan ka leeyahay oo amniga magaalada 100% la dhig karaa waad ogtahay gudoomiyaha ku xigeenkii baarlamaanka marwaacan ciise in shalay masaafo 20 km ka dheer ay u baxday ay xalay ku soo hoyatay ay ku soo damashaday ay saaki soo gashay magaalada inta soo kilometir amnigeedu u jiro horta gudeeda lagu ma lama dhigi karo waa amni darro taas ay hay'adaha amniguna waajibaadkoodii dastuurigaasi sax ay u gudanaan waan uga mahadcelinaa waxaan rabaa marka inaan u sheego dadka qaar ee wax dhaliilayo dhaliishu way fiican tahay haddiisana in dhaliil wax dhimineyso waxaa la rabaa laakiin xaqiiqda jirta in laga hadlo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle dhaliil wuu yeelan karaa laakiin aniga waxaan aaminsanahay Hirshabeelle inta badan dadka nasiibka u yeeshay inay 4 sano ay hogaamiyaan in macnaha ay wax badan inta badan ay qabteen lagana yaabo kuwa ayaga ka haboon wax ka badan qabalahay inay mustaqbalka bedeli doonaan laakiin habeenba meel aan ku sii hoyneyna waxaan sameyneynaa haduu Ilaahay ku diidin kaabayaashii dhaqaalaha sida hadda oo lacagta Soomaaliya ku socoleeday amniga taas waa horumarina waad aragtay ciidamadii duufay tababarka uga soo baxayaan hadda shalay waxa la xareeyay ciidamada 150 magaalada laga xareeyay oo booliska Hirshabeelle oo interview-ga dhameystirtay oo maray birina in la qaado la rabo kuwa kale tababarka yimid way ka yimideen oo la isbuuc koori ka soo degeen magaalada xarunta tababarka dowlad goboleedka Hirshabeelle magaalada Cadde Joora lagu sameeyna oo lagu soo tababaray waxaan rabaa marka wixii jiro saxda in laga hadlo madaxweynaha waxa lagu dhaliili karaa wixii arrimaha dibadda ah ama shakhsigu asuu xil u diibay wuxuu ka gaabiyay waa lagu dhaliili karaa laakiin shakhsigii oo dadaala oo ku faa oo dhaca in hadana lugaha looga dhaganado dhaliil loo alifo aniga fikirkaas ma qabo
ugu dambeyn xildhibaan kala dire mar hadii aad leedahay wax badan ayaa ka qalda nidaamka Hirshabeelle iyo qaabka ay ku shaqeyso maxay tahay taladaada waxaa is leedahay hadii tala sameeyo waxba isbedelaya
taladeedu waxay ku aadan tahay awalan dadka shacabka ama dadweynaha labada gobol ee ka kooban tahay dowlad goboleedka Hirshabeelle in ay horta ayagu isku tashadaan sidii ay dhaqaalaha ku socosiin lahaayeen sidii ay amniga muxuu ahaay wax u qaban lahaayeen mid kale xildhibaanada la soo doortay labada gobol ee matalada shacabka ah hadii isla xisaabtankoodu u ahaan lahaa mid adag anigu waxaan isdhiin lahaa sida hadda wax ay yihiin wax ka duwan ayaa la heli lahaa laakiin waxaad moodaa xildhibaanadii in ay noqdeen laba garab oo golaha wasiirada laga dhax saaray sida hadda xildhibaanka dooda ay ula jiro kala marka waxaan dhihi lahaa xildhibaanadu in ay fiiriyaan mansabka ay ku fadhiyaan iyo waxa yar ay helayaan aysan ahayn ay ka shaqeeyaan sidii ay kula xisaabtami lahaayeen xukuumadda hadii la xisaabtamo waxa soo bixi lahaa marka in uu ninka meesha ku fadhiyo xisaab uu ka baqayo shaqadii loo igmadeena uu qabto kooxaha nabadiidka ah magaalada habeen maalin waxay ku dilaan jinway joogan hay'adaha amniga laakiin waxay u baahan yihiin hay'adaha amniga baabuuran shidaal lagu shubin ma soconaayo hay'adaha amniga hadii aanan dhaqaalaha gobolka laga qaadayo aan lagu celinin hay'adaha amniga ma shaqeyn karaan
horta Hirshabeelle uma baahna mucaarad hadda xilliga lagu jiro waxay u baahan tahay kaliya in farqaal la iswada in macnaha gacmaha la iswada qabsado qof walbaaba meeshii ka tuli karta ay ka tusho hore loo socodsiiyo midda amnigana maamulka dhaqaalaha uu hadda saaxiibkii sheegay waana dhaqaalahana way macnaha wixii amniga 80% amniga ku baxa waxaan rabaa marka in taas laga waantoobo oo wanaaga laga wada shaqeeyo dadku gacmaha iswada qabsadaan ayidaasna 100% waxa keenan leeyahay amniga iyo kala dambeynta magaalada ka jirto
guud ahaan waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxa igala qayb galay xildhibaanada kala ah Aadan Cabdi Faarax iyo xildhibaan Faarax Maxamed Cismaan inta dooda mid la mid ah aan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Xasan Naqane oo barnaamijka dooda gaaban magaalada Baladweyne noogu soo diyaariyay haatanna ku soo dhawaada barnaamijka weydii dhaqtarka waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduri
kusoo dhawaada dhegeystayaal mar kale barnaamijkeena weydiiya dhakhtarka. Waxaa marti ugu ah Dr. Cabdi Jaamac Maxamuud oo ku takhasusay xanuunada guud iyo kuwa caruurta. Dhakhtarku waxa uu ku howlgalaa xarunta caafimaadka Polyclinic oo ku taala magaalada Gaalkacyo. waxaan uu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaasheenna oo la xiriira xanuunada guud.
bismillaah magacaygu waa ifraax cabdikariin abshir. doctor cabdi jaamac, waxaan weydiinayaa xanuunka jadeecada maxaa keeno?
xanuunka jadeecada wuxuu ka dhashaa jeermis virus ah, wuxuu ka mid yahay cudurada hadda inta badan qaarado badan adduunka laga suuliyey. autismka oo kale markuu batay inay dad badan aamineen tallaalada qaarkood ay ka dhashaan. tusaalahaan hadda annaga oo kale soomaaliya gudaheed wax autismka ah uu yaryahay tallaalada la bixiyan annaga ma badno, waa tallaalo yaroo basic ah, jadeecada waa ku jirtaa. midda kale annaga MMR baa laga shakiya, baa la yiraahda MMR ma haysano, inta badan waxaa la isticmaalaa measles kelimida oo gooni keligiisa. marka waxaana keena virus baa keena jeermiskaas in layska tallaalaa fiican si looga horto. annaga jadeecadu aad bay noogu badan tahay, leanna coverageka waxa la yiraahdo tallaalka in uu 95% baa la rabaa in dadka la tallaalo, caruurta yaryar oo 5 sano ka yar, laakiin se nasiib darro waxaa laga yaabaa in la tallaalo 20% ama 25% ah, maadaama aysan nidaamka dowliga uusan si fiican u shaqeyn dalkeena oo iska dibdacsan yahay. marka arrimahaas dhan waxay keenaysaa in jadeecadii ay keento hadhowtan cudur halis weeye oo ilmaha wuxuu la dagaalamay difaaciisa markuu rido immunitygiis, kadib wuxuu nuglaanaya cudurro badan, qaarkoodna khatar bay gelin karaan cudurradaas inuu dhinto. khaasatan markii ay dadka qaarkood oo Soomaalidu xamiseen hospital lama geeyo lama daweeyo, waxaa dhacays marka ilmaha haday ku dhacdo markuu jadeecada ku dhacdo inuu pneumonia u nuglaado, pneumonia ku dhacdo markay ku dhacdo hadii aan laga daweeyno isbuucaas aan hospital la geynin, in ay markaas ku dhacdo lung abscess uu ku subsama hadhowtina respiratory failure uu keeno oo sambabadiisa shaqeyn waayeen markay malax ay gasho sambabada ka baxsanto lung abscess dhaco oo pneumonia isku bedesho lung abscess isku bedesho. waxaa kaloo kamid in ilmihii shuban khatar ku dhaco laftigiisa maadaama difaaciisa uu shubanayo, iyo xagga kaleeto xataa waxay keeni kartaa in noocyo qaarkood oo hadhowt mustaqbalka nerviyaashis waxyeela inay ku reebto oo ah xagga maskaxda ah. marka jadeecadan waa cudur saas khatar oo dhibaato badan ka tegi kara, waa virus, marka waxaana looga horreysa tallaalka looga hortegi karaa, waana mutawafir oo MCHs oo dhan u yaala, waana laga heli karaa.
anoo Cali Muuse, cudurkan wadna xanuunka hadda Soomaalida ku batay iyo kansarkan hadda ku batay mixinaha oo Soomaalida badan u laanaysa kansarka, oo kansarka maxaa ku kici kara, maxay ka qaadi karaan inaan doktorka weydiiyo taas iga jahal bixiyo?
waa su-aal guud weeye. haddaan ka hadalno dabcan waxaa jira cudurada weligood waa jireen, haba yaraadaan hana kala badnaadaan. dabcan hadda maadaama aqoontii badatay diagnostic instruments ama sidii qalabki wax lagu ogaan lahaana ay kordheen. tusaalahaan waxaa laga yaabaa hadda 15 sano kahor ama 20 sano kahor magaalada Gaalkacyo kale ma joogin dhakhaatiir fara badan, maanta waxaa joogtay 60 ilaa 70 dhakhtar baa joogay, qaar badan junior yihiin, qaar senior boy jiraan, senior ka yaraadaan ilaa 70 xoogaa noqdaan, laakiin dhakhaatiir ilaa 40 junior ay jooga. qalabkii lab oo modernizer, maadaama hadda adduunka digital technology la gaaray, mashiinno badan oo ah baa wax lagu baaray labkii oo sahashay in cudurro badan lagu ogaado, plus waxyaalihi kaleeto ahaa diagnostic instruments sida x-rays ka ultrasound ka CT scan MRI, maanta waxa weeye Gaalkacyo waa laga heli karaa, CT scan waa laga heli karaa, MRI waa laga heli karaa, marka 80% to 90% maadaama wixii dibadaha magaalo kale loo aadi jir, laakiin waaga hor waxaa laga yaabaa qofkii xanuunsado inuusan ka heli karin gobolladu jooga meesha joogo. marka taa waxay keentay in cudurro badan la ogaado, cudurradu waa jireen weligood. tusaalahaan haddaan ka soo qaadno dadkeena reer guuraa waxaa ku badan kansarka hunguriga oo kaleeto, maxaa keenay gobolka midoo kale aad baan ugu arkaa esophageal carcinoma oo kale la yiraahda, waxaa ugu badan sababta waxay keenaysaa dadkii maadaama reer guuraa yihiin cunno isku dheelitiran cunin inta badan, waxaa markay konton iyo xoogaa 60 gaaraan waxaan aragnaa dad ay ku dhacday inay wax liqi waayeen oo buro kasoo baxday hungurigii. markii aan baarno oo aan usubino barium meel waxa la yiraahdo oo wax la cabsiinaya ah ama CT scan oo kale la saaro in la ogaado, waxaana keenaya taasna weligood waa jirtay, waaga horeba waa jirtay, haddana waa jirtay, haddana laakiin diagnostic iyo ogaanshihii baa dhacday. plus population growth, waxa la magaalada markay ku nooshahay 20,000 ama 30,000 iyo magaalada ay ku nooshahay 500,000 population ah isku mid maaha, waxaa laga magaalada 30 ku nooshay degmada iska yar ah in aan la arkin kansar 10 sano hal markii dib la arko, laakiin magaalada markay ku nooshay 1 million ama 2 million qof waxaa laga daily ama bishii intaas oo case in la arkin kansar, because waxay ku xiran tahay statistics-ka markaas ay tahay. Midda labaad hepatitis B ga Soomaalida oo kale tuuligaas baa ku badnaa carrier baa jira oo ah 110% baa lagu qiyaasay 8-10% in hepatitis B carrier yihiin Soomaalida oo markii la baaro oo idba dhiiga tabarucaya, taas waxay keeni kartaa aakhirka uu sababa marku dadku qaba sometimes 20 years 30 years in aakhirka ka tibaa cellular carcinoma kansarka beerka kala asaguna ku badan yahay Soomaalida, waxaana keenay hepatitis B gaas oo ku badan Soomaalida ayadana waa wax jirta waaga hore hadana jirta hadda wax soo kordhay maaha, waxa laga yaabaa in ay jireen sabab hadda oran karno waa u soo kordheen, laakiin waxa keenay diagnostic iyo ogaanshaha dabcan cudurro badan oo aan markii hore loogaan jirin loogaado waa jiraan hadda oo ay dhacdo sida leukemia kale wiilgaad waa jirta, laakiin waxa la yanaa markii loogaan hadda laakiin si simple ah markii mashiinka la geliyo hematocritka la yiraahdo oo dhiiga lagu baaro blood countiga tirada dhiiga cad dhiiga cas lagu baaray qaybiisa kala duwanba in loogaado oo markaa u baahan yahay xaqiijin kaliya waxay markaa waxa soo dhan waa waxyaala waqtigu keenay, laakiin cudurrada awal baa jireen, laakiin hadda xogaa haday soo bateen waxa keenay tirada dadka korortay iyo asbaabiyo korday keenay.
Intaas ayaan u joogo barnaamijkeena weydii dhakhtarka uu marti ugu ahaa Dr. Cabdi Jaamac Maxamuud oo ku takhasusay cudurrada guud iyo kuwa caruurta, kana hawlgala rugta caafimaadka Polyclinic oo ku taala magaalada Galkacyo. Intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray iyo xubinta dhakhtarka weydii. Ayaan intaasi ku dhaafaynaa tanaan yar malicsan oo dhinaca heesaha dabacsan idaacaddii ku talagashay. Waxaa idin soo qabanaya heesal ku dhageedu yahay Ambiya, waxaa ku luuqeynaya fanaanka Cabdulqaadir Kaskay.
Ambiya iyo codka Cabdulqaadir Kaskay ayaan ku soo gabagabeyn doonaa dhageystayaal idaacaddeenii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuudi, anigoo ah Nuur Xasan Noortan iyo Caawo Fiidkii, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo galab wanaagsan.
Somebody Nafas tay samba, sidom lingkaba,